Podľa neoverenej verzie bol Juraj Ondrejčák, prezývaný Piťo, blízkym bojovníkom Durana Križanoviča, keď sa ten dostal do konfliktu so Sýkorom a obaja bosovia vo vzájomnom súboji padli. Už tedy prejavil Piťo charakter a rozchod s Jadrom Sýkorovcov potvrdil založením vlastného gangu. Ale uznával aj pragmatizmus podsvetia a vo vlečúcom sa súperení Sýkorovcov s Takáčovcami bol spoľahlivo na strane Sýkoriek. Možno aj z toho pramení podozrenie, že hlavu Takáčovcov odstrelil niekto z Piťovcov. Neoficiálne zdroje tvrdia, že práve jeden z Piťovcov zastrelil na bratislavských Kramároch Jána Takáča. Naopak, Sýkorka Juraj Bilik alias Čaptavý pred súdom tvrdil, že Juraj Ondrejčák musel od Sýkorovcov odísť, lebo ich posledný bos, Kýbel, mal podozrenie, že donáša polícii. Gang Piťovcov sa sformoval na prelome storočí, ktorý bol zároveň prelomovým obdobím v krátkej histórii novodobého slovenského podsvetia. Prvá generácia mafiánov, zakladateľov, sa postupne vystrieľala, sedela za mrežami, či bola na úteku pred siliacím tlakom štátu. Ten sa pomaly spametával zo zmeny politického režimu a absurdnej Havlovej generálnej amnestie. Piťovci predstavujú novú generáciu ostrých chlapcov, ktorí sa ako organizovaná skupina od začiatku vyznačovali znakmi, čo nemal predtým žiadny iný gang na Slovensku. A ani v zahraničí by sme nenašli veľa podobných. Mali štandardné oblečenie aj výzbroj a nechýbalo ani mystické súručenstvo cez tetovanie, ako potvrdil neskôr korunný svetok Macejak. Ja, Igor Dvorský a Adam Štefunko, prezývaný Šangala, sme si dali urobiť tetovanie na ľavej ruke pod bicepsom. Napísané tam máme: Si vis pacem para bellum. Keď chceš mier, priprav sa na vojnu. Po tetovaní je číslo. Ja mám 2. Išlo teda až o polovojenskú bojúvku, ako by to nazvali v Česku, s osobitným zmyslom pre spravodlivosť, ktorá viedla ich vodcu Piťa v jednotlivých prípadoch ko kritike, skorumpovanosti a zneužívanie moci políciou, pričom na presne opačnom princípe je založené spolunažívanie mafiánov s niektorými policajtmi. Takmer by sa nám chcelo veriť v akúsi novodobú verziu lupiča gentlemana typu Arsène Lupin, či skôr mafiána gentlemana, len keby nebolo okolo toho zároveň toľko podozrenia z krvavých činov a aj zločinov. Svoje tu mohla zohrať aj filozofia bojových umení a najmä karate, ktoré priviedlo Piťa a jeho verných po trénerské krídla advokáta Ernesta Valka, kde sa vraj stretli tiež s Hrbáčkom, ale aj so synom podnikateľa Reháka. Zďaleka sa však nespoliehali len na svoje, iste dobre vyvinuté a trénované svaly. Do histórie slovenskej kriminalistiky sa zapísali aj tým, že im bol začiatkom roku 2005 zhabaný pozoruhodný arzenál zbraní. Muži zákona našli v skladoch a garážach v Lamači a Devíne až 16 samopalov, pištole, revolvery, guľovnicu, rozbušky, slzotvorný granát a tisíce nábojov. Navyše, na rozdiel od mafiánov novej doby, ktorí na seba zásadne neupozorňujú a snažia sa aspoň trochu splynúť s okolím, Piťovci mali od začiatku výrazné spoločné znaky. Boli nimi čierne G-čkové Mercedesy, niektoré dokonca opancierované, maskáčové oblečenie a dokonca nepriestrelné vesty nosené bežne na verejnosti. Radi sa predvádzali v skupinách, keď so širokými ramenami provokačne prechádzali obchodnými centrami pred očami masy návštevníkov. Jadro gangu údajne spolu tvorili Piťovi kamaráti Miroslav A. a Matej Eš, s ktorými vyrastal v Lamači a začiatkom 90. rokov chodili spolu do tej istej vojenskej školy v Martine. Na súde to druhý z nich opísal takto. Ondrej Čák je môj kamarát. Poznáme sa z vojenskej akadémie, kde sme študovali. Stretávali sme sa spolu každý deň. Poznám jeho rodinu. Máme veľa spoločných záujmov, športové aktivity či historické vozidlá vojenskej techniky. Piťo školu nedokončil, pretože si uvedomil, že inými aktivitami môžem zarobiť o mnoho viac peňazí.